Christoffer, lige inden vi starter, jeg er altså i rigtig godt humør i dag.
Nå, det er da glad for at høre. Hvorfor?
Jeg har lige læst min nye yndlingsavis, Fagbladet Journalisten.
Ah.
Det er virkelig godt. Både fordi man kan mærke, at det er nogle ordentlige mennesker, og så de lige skrevet en fed artikel omkring arbejdsmiljøet inde på et medie, der hedder Frihedsbrevet.
Mm.
Det er ret modigt, men der er der 13 tidligere ansatte, der nu står frem og fortæller om et giftigt arbejdsmiljø med bagtaleri og klikedannelse og konstante retningsskift for ledelsen. Det er mest Mads Brygger, der får kritik. Ham er de rigtig hårde efter. Han er virkelig en giftig chef.
Mm.
Det er spændende læsning. Det er også lidt ironisk, at den sorte svane var spild af tid. Mads Brygger kunne være blevet på sit eget kontor og stadigvæk have lavet en skandaløs dokumentar.
Mm.
Den er så bare handlet om arbejdsmiljø selvfølgelig. Ikke?
Mm.
Men
jeg tror, jeg ved, hvor du vil hen.
Det blev faktisk bedre, ja, fordi så er hans højre hånd, en anden leder på Frihedsbrevet, på daværende tidspunkt også nævnt. Han hedder, hvad står der her? Christoffer Eriksen, det er jo dig.
Ja.
Der er også et par af de tidligere ansatte, der kritiserer dig for at være en dårlig leder. Og så synes jeg da lige, vi skal starte programmet med nogle svinere på dig.
Det har jeg ikke rigtig lyst til.
Nej, så lad os lige åbne ind til vores producer, Jakob Ranum. Synes du, vi skal åbne med nogle sviner på Christoffer Eriksen i dag?
Altså, jeg synes, det er en skidegod idé.
Fedt, mand. Kan du give mig lidt underlægning? Tak, det er rigtig godt, det der. Lad os starte med sviner nummer et. Det er lidt sjovt, det hedder Frihedsbrevet, når det jo ikke er nogen af delene. Det er jo mest alt bare en mail skrevet under tvang. Var den for sød, Ranum?
Du kan tænde lidt op, ikke?
Okay, vi tager en lidt hårdere sviner så. Når jeg googler Christoffer Eriksen, så siger Google, mente du Christian Eriksen? Og nej, jeg mente ikke fodboldspilleren. Det er jo ham, hvis kolleger ønskede, han overlevede. Hvad siger du til den, Ranum?
Altså, den var god, men kan vi komme endnu højere op, eller hvad?
Jamen, vi kan godt prøve, altså. Jeg var selv ret glad for den der. Christoffer, de ansatte, de siger, du er et røvhul. I det mindste, der kan man høre, at du virkelig har taget dig tiden til, at jeg kunne lære dig at kende. Hvad siger du, Ranum?
Vi er ved at være der nu, er vi ikke?
Skal vi lige tage en sidste?
Lad os lige tage en sidste, ikke?
Jeg er virkelig glad for, at vi laver en podcast sammen. Fordi nu kan jeg jo aldrig ses med dig offentligt igen. Det var egentlig mest bare et statement, Ranum. Kunne du lide den?
Ja, den var skidegod, den der.
Er I færdige?
Ja, jeg tror, jeg er ved at være færdig.
Okay, jamen det har jeg fortjent, det her. Skal vi komme i gang med programmet, Ranum? Kan du sætte en jingle på?
Velkommen til ugens højdepunkter fra verdens klogeste land. Med Christoffer Eriksen og Jesper Juhl.
Jeg fatter ikke, du har købt den bog.
Hvorfor ikke det?
Det er jo sladder. Katarina Dias.
Det er en enormt relevant bog for en journalist som mig.
Det er jo Se og Hør uden farver.
Altså, det er en bog, der handler om noget meget vigtigt for mig som journalist.
Ja, hvad er det?
Plagiat.
Okay.
Det er jo den ultimative journalistiske forbrydelse. Det er jo plagiat.
Og du synes ikke, det kan blive værre end det?
Jeg må bare sige, jeg læser kun den her, fordi at den kan gøre mig klogere på plagiatens væsen.
Ja, og hvad har du lært indtil nu?
Jamen, jeg er ikke lige kommet dertil.
Jeg tror heller ikke, det handler så meget om plagiat, for at være helt ærlig.
Mm. Nej, altså.
Men du gør dig, kan jeg se.
Hvad mener du med det?
Du sidder og slikker dig om munden.
Nå ja, det gør det også.
Synes du, det er nødvendigt? Du minder mig mest af alt om LL Cool J lige nu.
Nej, jeg ved ikke. Det er bare som om, jeg kan holde op med at slikke mig om munden, når jeg læser i den. Det er sådan, jeg faktisk aldrig har haft det med en bog før.
Hvad synes du, der er mest saftigt? Er det historien om Dan Jørgensen, eller?
Altså, det er jo bare en meget unik mulighed for at komme helt ind i sindet på en plagiator.
Ja.
Nej, det er jo det, fordi hvis vi skal komme plagiat til livs, så er vi jo nødt til at forstå plagiatoren.
Jeg hørte hendes interview i Genstart. Tror du også, hendes stemme er plagieret?
Nej, hvad mener du med det?
Hun tager jo sådan en babystemme på, når hun taler med journalisten fra Genstart. Sådan en forsigtig, jeg kalder det offerets stemme.
Ja.
Jamen, jeg vidste jo ikke, at det var forkert. Og jeg har også lært meget, vil jeg sige.
Tror du ikke bare, det er sådan, hun taler?
Tror du det? Jeg troede, det var sådan, kvinder talte, når de ville have, at mænd som jeg skulle lægge mærke til dem, og få lyst til at tage mig af dem og hjælpe dem videre i livet. Men jeg kan godt mærke, at du mæsker dig stadigvæk mest i det med plagiatet.
Hvordan? Hvorfor siger du det?
Jamen, jeg synes stadig, du sidder og slikker dig meget omkring munden.
Nå, jeg ved ikke, jeg kan simpelthen ikke... Siden jeg har fået den her bog i hånden, så er jeg simpelthen hele tiden nødt til at fugte min overlæb.
Ja. Men altså, det er da også okay.
Ja, okay. Altså, jeg synes, hun giver jo et interview i Politikken, som kommer ind på det her med plagiaten, hvor hun svarer meget interessant for sig. Hun bliver spurgt, hvem synes du, at du har snydt, når du har plagieret? Og så siger hun, mest af alt har jeg snydt mig selv. Det har jeg gjort hele mit liv, når jeg har higet efter anerkendelse fra nogle særlige mennesker, et særligt miljø. Det er det, jeg har lært i de her måneder, at det ikke er godt at værdsætte sig selv ud fra andres anerkendelse. Og så topper hun den lige med, men det er min egen skyld, at jeg har forbrudt mig mod mit talent, som ved Gud ikke mangler. Altså hvis man sådan ligesom skal koge det svar ned, så siger hun, ja, hun har ikke rigtig snydt nogen, fordi hun har jo, det er jo bare gået ud over hende selv, og i øvrigt så er hun faktisk rigtig dygtig.
Ja, det er ikke mit talent, der mangler. Man får faktisk at sige, vi mangler at se talentet.
Jeg vil også sige, det er jo imponerende i sig selv, at hun har skrevet bogen så hurtigt og udgivet den så hurtigt. Hun får bogkontrakten i foråret, bruger pengene på en lejlighed inde i Indre By, og så nogle måneder senere, så sidder jeg med den i hånden. Et fysisk eksemplar.
Ja, det er det hurtigt. Men hun beskriver jo også, hvordan hun har barrikeret sig i lejligheden og kun går ud om natten. Og der har hun faktisk en formulering, jeg godt kan lide, for hun beskriver ligesom, hvor hun sniger sig ud om natten og går ned i 7-Eleven.
Mm.
Og så køber hun ikke bare én kop kaffe som alle os andre, som hun selv siger, så køber jeg en latte til hver hånd.
Ja.
Og jeg kan godt lide at kigge på sine hænder som noget, der skal have gaver.
Det er lidt ligesom Mads Christensen.
Et Rolex til hver arm.
Ja, og så har hun jo været på en særlig form for performance-diæt, som man jo kan lade sig inspirere af.
Ja, den kender jeg slet ikke.
Hvidvin og kokain.
Girl dinner.
Altså, det er det, hun har skrevet den her bog på. Jeg vil sige, altså, enkelte steder synes jeg godt, man kan...
Kan mærke tempoet.
Man kan mærke, at det er gået hurtigt.
Ja, fantastisk.
Og så er der jo den bivirkning ved kokain, at man godt kan blive meget selvovervurderet og tro, at alt, hvad man synes og siger, det har offentlighedens interesse. Og det synes jeg også, jeg synes, skinner lidt igennem i mellemlinjerne.
Ja, men på den anden side, så er hun jo også meget selvkritisk. Bogen hedder også I egen barm, som jo handler om, at man skal erkende egen fejl, før man ligesom kritiserer andre. Men når man læser bogen, så er der meget kritik af andre. Blandt andet Dan Jørgensen, som hun jo påstår har truet hende.
Ja, altså jeg vil sige, jeg tror, man skal sondre imellem, at hun kritiserer sig selv, og så udleverer sig selv. Fordi jeg mærker egentlig ikke sådan en synderlig anger, når jeg læser den her bog. Det handler mere om, at hun ligesom bare tager alt det beskidte vasketøj frem og viser det frem.
Og det er jo derfor, bogen er så god. Jeg elsker det der med de kendte mennesker. Alt sladderen og Madame Prise.
Og det interesserer overhovedet ikke mig. Det er kun plagiaten.
Ja, okay. Men det med Dan Jørgensen, det er altså også spændende. Fordi hun er jo hun er jo skribent på Berlingske Tidende på det her tidspunkt, og de er kærester, han er jo politiker.
Han er minister.
Og så stiller han hende et ultimatum, som jeg synes lyder ret voldsomt.
Jeg fik et valg, så enten så måtte jeg stoppe med at skrive de her klummer, eller også så kunne vi ikke være kærester. Og jeg elskede ham jo, så jeg valgte at sige, at jeg stoppede med klummen.
Det er jo et interview, hun giver til Genstart. Det her, det er et fabelagtigt interview, og hvor er det sindssygt, hun vælger Dan. Det er jo også den Dan Jørgensen, vi andre kender. Hvordan vælger man Dan over sit eget arbejde?
Jeg vil sige, det er jo ikke ligefrem sådan et Sophie's Choice, altså hvor du har Dan Jørgensen i den ene hånd, og så en klumme i Berlinsk i den anden.
Det er mere pest eller kolera.
Altså jeg vil sige, så frem til hun var forelsket i Dan Jørgensen, så kan jeg egentlig ikke se det som det helt store offer at bringe og smide sin Berlingeren-klumme.
Nej, men jeg vil også bare sige, hvis du forelsker Dan Jørgensen, det er et red flag.
Ja, det siger du, men altså, det er Mette Frederiksen jo også.
Det er selvfølgelig rigtigt nok, sådan havde jeg ikke set det.
Hendes argument, eller måske er alibi i virkeligheden et bedre ordvalg, for at udlevere sin ekskæreste og tage os helt med ind i soveværelset hos Adam Prise, det læste jeg også i det her Politikken-interview, det er, at hun går hårdest til sig selv. Altså hendes ambition, siger hun med det her bog, det har været, at hun vil være allerhårdest ved sig selv. At det er sådan hendes kerneargument for alt, hvad der står i den her bog.
Og hendes egen formulering af det her argument er helt vidunderligt. Vi skal næsten lige høre det.
Jeg har skrevet hvert et ord i den her bog. Med det for øje, at jeg vil være hårdest mod mig selv.
Det er en lidt uheldig tænkepause, hun lægger ind her, når man tænker på, at hun er allermest kendt for plagiat.
Ja, pausen er lige lang nok til, at hun kan nå at læse, hvad en anden har svaret til det spørgsmål. Men det, jeg også synes, der er sjovt ved det svar, det er, at hun har været hårdest ved sig selv. Fordi når man så læser bogen, så tænker man, at du er hård ved dig selv på den der måde, hvor du tænker, jeg er så dum, at jeg fandt de her endnu dummere mænd. Nu skal I høre om de her dumme mænd, jeg var så dum at finde.
Ja.
Det er lidt sådan en passiv-aggressiv måde bare at angribe andre på.
Altså, jeg er vildt inspireret af det her argument. Jeg tror, jeg vil begynde at bruge det i fremtiden. Når jeg får kritik for noget, så jamen, prøv at høre, er I klar over, hvor hård jeg var ved mig selv?
Det var da det, du skulle have sagt til Fagbladet Journalisten.
Det er jo slet ikke første gang, at folk skriver om deres ekskærester og ekskoner. Jeg kom til at tænke på en bog, og den har du sikkert aldrig hørt om, men den er skrevet af Hans Engels ekskone, og det er 20 år siden. Men Annette Engel hedder hun har skrevet bogen.
Ja.
Og der kan du måske fornemme temaet lidt på titlen.
Oh, nej.
Utro, håb og kærlighed.
Jeg gætter på, at det ikke er så meget om håb og kærlighed, men rigtig meget om hans utroskab.
Den handler meget om, at bag den store, stærke mand, Hans Engel, tidligere justitsminister, tidligere ansvarshavende chefredaktør på Ekstrabladet, hvor han i øvrigt nu er politisk kommentator, ja, der er altså stået en meget undertrykt og ikke særlig tilfreds kone.
Hun var fyldt med håb og kærlighed, og Hans Engel, han var utro.
Ja, det tror jeg er det korte resumé af den bog. Der er også andre detaljer i den bog, som dengang blev bragt i pressen, som jeg i virkeligheden synes er endnu værre for Hans Engel, altså meget værre end utroskab. Der er sådan en historie om en gang i et supermarked, hvor Hans Engels kone har glemt husholdningspengene, som de åbenbart har derhjemme. Altså hun har med andre ord glemt kortet til madkontoen. Og så hun skal ned og købe kattemad, og da det så går op for hende, at hun ikke har de her husholdningspenge med, så nægter han at lægge ud, så hun må gå hele vejen tilbage og lægge kattemaden tilbage på hylden.
Enten så er han et røvhul, eller så er hun så irriterende, og det her, det var grænsen. Men det er fandme en sindssyg ting at gøre.
Hun fortæller også en anden historie, der vidner om, at han altså har været en mand, der har været lidt specielt at være gift med, hvor hun står i fuld make-up og festskrud, som hun beskriver det, og så kommer Hans Engel hjem og fortæller, at han har meldt hende syg og er gået alene til en officiel middag.
Nøj, det er koldt. Ja. Altså, så kan man heller ikke være overrasket over, at han er utro til den middag.
Jeg vil sige, det der jo i virkeligheden er godt for Mathilde, det er, at du udleverer hende imens I gift. Det synes jeg faktisk er meget sympatisk.
Det er sådan rigtige mænd gør det, ikke? Jeg tror at også, det er med i beskrivelsen, når man slår gentleman op i en ordbog.
Ja, til gengæld så har hun jo ikke sin egen podcast på samme måde, så jeg kunne godt være bekymret for, hvad der kommer frem den dag, I ikke er gift med hinanden længere.
Åh Gud, vi skal aldrig skilles.
Folketinget er åbnet.
Yay!
Ja, endelig 1. oktober. Det er jo sådan, at Folketinget altid åbner den første tirsdag i oktober, og det er der sådan en helt fast cirkus rundt om, som jo på en eller anden måde tager sit højdepunkt kl. 12, når statsministeren træder op på talerstolen og giver sin åbningstale.
Og jeg synes, det er så cool, at hun holder den der tale.
Hvorfor?
Personligt, der vil jeg snige mig ind ad bagdøren, og så lade som om jeg havde været der en måned.
Hvis du var statsminister?
Ja, det er sådan, jeg gør på mit arbejde.
Ja, okay.
Når jeg møder senere, så tager jeg bagtrappen op og lader som om, jeg var den første, der var der.
Det er jo noget, man altid gør sig lidt mundt over, det her med, at politikernes første skoledag ligger i oktober. Men der, det er jo ikke sådan, at de ikke arbejder.
Nej, selvfølgelig arbejder de inden. Jeg synes altid bare stadigvæk, det er morsomt, fordi det ser virkelig dårligt ud.
Ja.
Hold nu den her åbningsdag 1. september, hvis I alligevel er startet.
Ja, eller 1. august, så det passer med det øvrige erhvervsliv.
Ja.
Jeg forstår faktisk ikke sådan helt, hvorfor man skal have hele det her ståhej, hvorfor man lukker det ned, og hvorfor man lukker det op på den her måde. Men det er jo en tradition. Og den her tale, som Mette Frederiksen holder i år, jeg vil sige, jeg synes faktisk, at den er ret god.
Nå, det er noget nyt.
Ja, det siger måske lidt om mig og min bias, men jeg synes faktisk undtagelsesvis, at hun holder en ret god tale. Hun indleder med en historie fra Henrik Pontoppidan, og ham kan jeg jo godt lide.
Ja, og hvad er det for en historie?
Jamen, det er en novelle, der hedder Nødsens Brød, og den handler om Stine, der er slidt og slæbt i en roe- og kartoffelmark, men nu har hun kvæstet sin hånd. Hun arbejder ikke længere og er med Pontoppidans ord, tyde til fattigfolds store trøster til brændevinens barmhjertighed. Altså, som Mette siger, Stine er gået i hundene, og så bliver hun sendt på fattigården, og det går rigtig dårligt. Og hun bruger det her til at lave en kontrast til nutidens samfund, hvor vi er rimelig enige om, at vi skal gribe de svageste.
Altså,
dem, der er syge, dem, der ikke kan klare sig selv, der skal de brede skuldre bære.
Det lyder lidt drænende, men hvis du siger det godt, så tror jeg på det.
Det er fordi, det bliver brugt til at indlede en lang tale til de socialt udsatte. Og der kan jeg også bare godt lide, at hun begynder at få blik for Nicolai Wammen. Han kan jo blive den næste statsminister.
Det vil gøre mig glad.
Og så synes jeg også bare, at det er et sympatisk emne, og som måske også får lidt for lidt fokus tit, fordi det meget kommer til at handle om symboler og værdier og alt sådan noget. Hun adresserer også et emne, som ligger mig personligt meget på sinden, nemlig den her faldende fødselsrate, at vi føder færre og færre børn, hvilket betyder, at vi vil blive færre og færre mennesker i Danmark. Du kan lige høre, hvilket billede hun bruger til at indlede den del.
At få børn er for mange af os det mest meningsfulde, der findes. Lysten til at give livet videre, de meget store øjne i en endnu større verden, og hvor var det et lille smil, jeg så der. Pludselig er der et lille menneske, der er meget vigtigere end en selv. For mange af os er det her stort. Alligevel så får vi færre børn i Danmark.
Altså, det provokerer mig.
Okay, hvorfor?
Jeg kan generelt ikke lide, når folk siger man. Jeg kan godt lide, når man siger jeg. At man kun taler for sig selv. Politikere taler altid for os alle sammen. Vi danskere, det bedste for os, det er at få børn. Jeg vil have meget mere respekt for hende, hvis hun sagde, dansk økonomi har brug for, at vi får flere børn.
Mm.
Jeg har brug for, at I bliver ved med at levere børn. Og det har jeg følgende idéer til at hjælpe jer med.
Men det, jeg godt kan lide ved Mette Frederiksens taleskriver, det er, at hun ikke er bange for klichéerne. Altså det her med barnet, der ligger med sine store øjne og... Åh, var det et lille smil, jeg så der?
Ja. Tænker vi det samme lige nu? At Katarina Dias måske kunne få sig taleskrivet op for statsministeren?
Det tror jeg faktisk, hun ville være god til.
Det er i hvert fald tit noget med personlige anekdoter, ikke?
Jo, jeg ved ikke, om Folketingets formand måske vil finde dem lidt for saftige. Men det, jeg også godt kan lide ved Mette Frederiksens taleskriver, det er, at hun simpelthen har så god humor. Så når hun ligesom skal fortælle om, hvor galt det kan komme til at se ud om 100 år, altså hvor få mennesker vi er tilbage i Danmark, hvis det fortsætter sådan her, så prøv at høre, hvordan hun forklarer det.
Det svarer til, at hele Sjælland er mennesketomt. Og selvom der nok skal være nogen, der lige nu vil tænke, så slap vi af med de der tjønhavner, så er det alligevel svært at forestille sig et Danmark med under halvt så mange mennesker som i dag.
Så slap vi af med de der tjønhavner.
Og det gjorde ondt. Hørte du det grin? Der er nogen, der beslutter sig for at grine høfligt, ombestemmer sig og lukker grinet ned.
Ja.
Det er det værste grin, man kan
jeg
få.
Jeg forestiller mig nogle gange, at det er sådan, det ville være, hvis vi optog den her podcast foran et live-publikum.
Du har ret, fordi jeg kunne genkende grinet. Og det er nøjagtigt det samme grin, vores producer Jacob Ranum har.
Ja, når han sådan, har medlidenhed med os,
ja.
så sidder han og griner på den måde.
Min yndlingsting ved hele åbningsdagen inde i Folketinget, det var helt klart det tiltag, der kom fra Søren Gade.
Ja, hvad var det?
De plejer at synge nationalsangen for første gang i Folketingets historie.
Okay.
Der har han booket en professionel sanger til at synge for.
Fedt.
Det var en kæmpe fornøjelse ikke at høre alle DF's stolte stemmer på nationalsangen.
Ja.
For første gang har vores nationalmelodi ringet klart ind i Folketingssalen.
Hvem havde de booket?
Lad mig bare sige det på den her måde, det var ikke et kendt navn.
Nå, okay. Det var ikke et gig, som tilfaldt din hustru?
Det kunne ellers have været skønt.
Mit yndlingsøjeblik på hele den her åbningsdag, det er, da Lars Løkke møder Ekstrabladet. I det hele taget vil jeg bare sige, Lars Løkke og Ekstrabladet, det er en super kombination. Det er umami i dets reneste form.
Det er virkelig lækkert. De kan ikke leve uden hinanden, de to.
Det kan de virkelig ikke. Ekstrabladets Brian Weikart, han vil gerne have en lille sludder med Lars Løkke om en afsløring, som blev bragt i Ekstrabladet for en uges tid siden, at Udenrigsministeriet har brugt 1 million skattekroner på at hyre et privatfly til at flyve Lars Løkke på et officielt besøg til Ghana. Det foregik i august måned. Det vil nogen jo mene er frås. Man kan i hvert fald sige, at 1 million kroner, det er jo altså, det er lidt mere, end du og jeg flyver for.
Det er en dyr tur, men det var også et lækkert fly.
Det var et lækkert fly. Det var Danfoss-flyet.
Der var du på bordene, det skriver Ekstrabladet mange gange. De går meget op i det der med, at der var du på bordene, som om det er der, vi skal blive farvet. Gud, ja. Flyver han med du på bordet? Ja, det gør vi sgu ikke med de der klapbord.
Jeg vil sige, duen, det generer ikke så meget mig. Men jeg er på linje med Ekstrabladet på det her med, at 1 million kroner, det er sgu lidt meget for, at Lars Løkke han kan komme en tur til Ghana. Der havde jeg nok i en bedre verden foretrækket, at de lige havde taget den på Skype.
Det synes jeg er et godt argument. Ghana er ikke en af vores største handelspartnere. Der kunne vi måske løse det på en anden måde. Men jeg vil også sige, at hvis vi vil have vores politikere til at flyve med rutefly, så skal vi måske lade være med at kalde dem for børnemordere, hver gang vi ser dem.
Det er selvfølgelig rigtigt.
Hvis Lars Løkke, han skal sidde på Monkey Class ved siden af Jytte for Bilund.
Ja, det er uværdigt. Det er uværdigt.
Det er kun i Danmark, at vi forventer, at vores politikere flyver Monkey Class.
Ja, vi kan ikke klemme Lars Løkke ned mellem to aktivister med Free Palestine t-shirts. Det er simpelthen, så kommer han ikke levende ud fra det fly. Men Lars Løkke, han er ikke helt enig i, at det her det er frås. Du kan lige prøve at høre, hvad han sagde til Brian Weikart.
Du fløj for 1 million i chartret privatfly. Hvad er det for noget frås?
Jamen, jeg ved ikke, om det er frås. Altså, det var vel det kostede for at flyve den strækning på de vilkår. Men det er klart, at hvis jeg holdt op med at passe halvdelen af mit arbejde, altså, så kunne jeg jo cykle rundt mellem møderne.
Ja, der er så meget guld i det her, ikke?
Jo, han er så fornærmet, at jeg kunne cykle rundt mellem møderne.
Jeg ved ikke, om det er frås. Altså, det var vel det kostede for, at jeg kunne komme rundt.
Han er også skide ligeglad med, hvad det koster. Hvis han er fløjet med Forsvarets Challenger-fly, så har det kostet ca. 600.000. Ja. Så det kan også være inde i Lars hoved, der tænker han, fuck it, jeg brugte bare 400.000 ekstra på en tur til Ghana.
Brian Weikart, han gør også det meget snedige, at han går over til regeringspartnerne i Socialdemokratiet, finansminister Nicolai Wammen, Simon Kollerup, alle mulige, og spørger dem, hvad tænker I om, at Løkke han flyver for 1 million kroner? Kunne man ikke gøre det billigere? Han siger det til Trine Bramsen, som går sådan og hehehehe. Altså vil ikke svare, men hun går tydeligvis og griner og godter sig enormt meget, hvilket jo siger meget om, hvor hyggeligt de har det i vores regering.
Ja, fordi de kan jo ikke smide ham under bussen, når de er i regering sammen, men de synes alligevel, det er fedt, det går dårligt for ham.
Ja, selvfølgelig. Ja. De nyder deres showet.
Og en anden årsag til, at de ikke kan smide ham under bussen, det er, at de jo selv en del af det.
De er selv en del af regeringen.
Mette Frederiksen og Truls Lund Poulsen og Lars Løkke har alle sammen lige foreslået, at Danmark skal bruge 300 millioner kroner på 2 fly, som skal stå til rådighed de næste 6 år.
Mm.
Så de 300 millioner brugt. Og de 2 fly, de skal kunne stå til rådighed med 72 timers varsel, og så skal de også kunne være i stand til at flyve over Atlanten.
Der er noget pragtfuldt over, at vi har fået den her nødvendighedens regering, den regering, der virkelig skal tage livtag med de kriser, vi er i. Der var til at starte med Ukraine-krigen og hele gaskrisen og energikrisen og klimakrisen selvfølgelig som en af de vigtigste. Og så går vi bare i gang med at købe privatfly for flere hundrede millioner.
Det er helt vildt, at det er en prioritering. Men de store problemer, der er lige nu, det er helt sindssygt, at de overhovedet vil turde foreslå det her.
Mm. Tag den nu på Skype, Løkke. Altså, jeg forstår ikke, hvad er problemet? Lad nu være med at bruge 1 million kroner på at rejse frem og tilbage til Ghana. Altså, det er simpelthen det er så unødvendigt.
Har du ikke set de nye briller fra Meta? De ligner nærmest sådan nogle coole solbriller.
Se, dem vil jeg faktisk gerne sponsorere til ham. Men ved du, hvad det værste i alt det her faktisk er?
Nej.
Det er Inger Støjberg. Hun er så forarvet. Hun taler om frås, og hun bruger alle anledninger til ligesom at stikke til Løkkes flyture. Hendes parti har stillet spørgsmål til det officielt i Folketinget, til at han har fløjet for alle de her penge, og hun går ud og siger i pressen, nej, hun synes bare, han fråser, og det kender man jo fra ham og sådan noget.
Nu slikker jeg mig om munden, Christoffer. Du ved, jeg elsker historien, når de slutter med, at Inger Støjberg er den værste.
Jamen det er fordi, hvem tror du forsvarede Løkke allermest og allermest indædt under hans bilagssager og alle de sager, der har været på ham for frosseri?
Jeg kommer til at gætte på 100 navne nu, og så siger Inger Støjberg til allersidst.
Ja, det er selvfølgelig Inger Støjberg, hun var politisk ordfører. Hun har stået og forsvaret ham så indædt gang på gang på gang for at bruge penge, som han ikke burde bruge. Og så er det hende, der skal ud og være en hellig frans nu. Det er meget svært at kapere.
Jamen, jeg er dybt chokeret. Inger Støjberg er villig til at sige hvad som helst for at være populær. Wow. Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye, han elsker straf. Han stod blandt andet bag bandepakken i 22, da han var justitsminister, og nu har han så fundet en ny gruppe, der skal straffes endnu hårdere. Og det er selvfølgelig de værste tyranner af dem alle sammen. Folkeskoleeleverne. Og det her, det er en af mine mærkesager, Christoffer. Du ved, hvordan jeg har det med børn og straf.
Altså forhåbentlig anderledes, end Pia Kjærsgaard havde det i 90'erne.
Ja, en lille bitte smule. Eftersidning, det har vi allerede i folkeskolen. I dag, der må man give en times eftersidning efter endt skoledag. Men fra januar, der kan vi nu takke til Sveje, fordi der må skolerne udelukke elever op til 10 dage om året for undervisningen. Okay. Og så skal man også kunne straffe eleverne med samfundstjeneste. Og det er altså ikke faldet i god jord hos børnene. Vi kan lige prøve at høre fra en elev i 7. klasse, som TV2 taler med.
Det er mega, mega træls. De skal rundt og gå rent på alt, og nogle gange så er sådan rengøringsdame ikke helt gør det ordentligt. Og så er der virkelig meget snavs.
Endelig kan børn se, at børn er klamme.
Straffearbejde, simpelthen. De er sgu meget opfindsomme i regeringen.
det må man altså sige. Og der er noget af det her, der taler til mig. Ja. Selvfølgelig er der noget sundt i, at børn lærer at rydde op efter sig selv.
Mm.
Men det gør også bare så ondt på mig, at man straffer de børn, der allerede har det svært.
Der er også noget i det lidt mærkelige i at tage inspiration fra noget af det aller værste fra jobcentrene. De her nyttejobs.
Ja.
Pipfuglekurser og akademikere, der blev sendt ud for at feje cigaretskåret op for at, ligesom at holde dem i gang. Det smager jo lidt af det samme.
Det er som om, man tager de dårligt stillede i samfundet, finder dem allerede i folkeskolen, og så giver man dem nyttejobsene der.
Ja.
Det er lidt hårdt, og det føles lidt som om Tesfaye allerede nu stille og roligt er ved at genindføre revselsesretten. Jeg forestiller mig, at den kommer i anden eller tredje pakke. Og den, der gør mest ondt på mig, det er den der med, at man begynder at kan hjemsende børn 10 dage om året. De er allerede fagligt bagud, så kommer de mere fagligt bagud.
Ja, det virker ikke sådan vildt hensigtsmæssigt.
Plus, så sender man den hjem til de dårlige forældre, der skader børnene i forvejen.
Ja.
Det er jo det sidste sted, de skal være.
Ja, det kunne man jo mene.
Ja, og alle undersøgelser har jo allerede fastslået, straf, det virker ikke. Og det er også derfor, jeg er helt vild med forpersonen for de danske skoleelever. Hun hedder Caroline Helene Hermansen. Hun er ikke særlig gammel, men hun er eddermame god.
Jeg tror, at hele den her konsekvensdagsorden ikke rigtigt fungerer. Jeg tror, i stedet for, at vi skal kigge på, hvad er det, der får elever til at reagere på den her måde? Hvorfor er det, de ikke overholder reglerne?
Ja, det er jo et interview fra TV2, det her.
Ja.
Jeg så det også, og jeg tænkte også, hun er sgu meget skarp.
Hun burde være undervisningsminister.
Ja.
Grunden til, at Tesfaye reagerer, det er selvfølgelig, fordi der er et problem. Og sjovt nok, så er det i de små klasser, faktisk oftest op til 3. klasse, siger man, hvor 15% af lærerne oplever daglig voldelig adfærd, så der er helt klart brug for hjælp her.
Klart.
Og der mener Tesfaye så, at det er straf, der virker. Vi kan lige prøve at høre om.
Forebyggelse er jo altid bedst.
Det synes jeg er så fedt. Han ved godt, at forebyggelse er bedst. Han har bare valgt ikke at prioritere det. Det har vi ikke råd til som samfund.
Har du klippet mændet ud her fra TV2-interviewet?
Der er ikke noget mænd.
Nå.
Herfra der taler han bare videre om,
okay,
at der selvfølgelig også findes mange gode børn i Danmark, og de fleste børn har det ikke svært. Men der er også mange tilfælde, hvor man har brug for at straffe dem. Men han ved altså, at forebyggelse helt klart er bedst. Og det har vi så ikke råd til, så derfor tager vi den lidt billigere løsning. Og der vil jeg bare minde Tesfaye om, at de børn, der er sværest at elske, det er jo oftest dem, der har mest brug for det. Og hvis det også er sådan med minister, så vil jeg gerne sige, Mattias Tesfaye, du er god nok. Du gør det godt. Vi elsker dig.
vores brandingkampagne, den banker stadig derudad.
Vores lyttere, de nævner verdens klogeste land i nærmest alle medier.
Og vores venner.
Og vores venner.
Thomas Skov, en levende Podimo-legende, tv-vært igennem mange år og har podcasten Livet ifølge Emil og Thomas på Podimo. Han har virkelig gået en ekstra mil for os. Han er blevet vært på Disney og ESPN, hvor han laver optakt og nedtakt til de fodboldturneringer, der hedder Conference League og Europe League. Og efter fodboldkampen i sidste uge mellem Tottenham og Karabakh, som kommer fra Azerbaijan, der laver han et vidunderligt oplæg.
Ja, altså Tottenham vinder 3-0 over Karabakh, men man skal jo ikke være fra verdens klogeste land for at regne ud, at det blev en anderledes kamp, end vi havde regnet med. Hvad er det, vi lige har været vidne til, Michael?
Det er guddommeligt. Jeg elsker, at han får nævnt verdens klogeste land, og jeg elsker, at han bruger klichéen, hvad er det for en kamp, vi lige har været vidne til. Ja. Tusind tak, Thomas Skov. Du kunne bare have nævnt os i din podcast på Podimo, men du gjorde det på Disney.
Ja, han tog den lige det ekstra nyt op, og det giver selvfølgelig en tekop.
Det gør det. Nu har vi Fyn, vi har alle danske Tottenham-fans, og vi har Azerbaijan.
Vi har Azerbaijan nu. Nu stikker det af.
Tusind tak, Thomas Skov.
Det var, hvad vi nåede i den her uge. Jeg hedder Christoffer Eriksen.
Mit navn er Jesper Juhl.
Og sadisten ude i producerrummet, det er Jakob Randrup.